kakhulu ukuthi imithetho yezempi yokuhlonishwa kwamalungelo oluntu lapho kulempi khona kulokuxabana khona kayilandelwa. Kusegceleni khona lokho yikubona abafana abaningi abahluphekayo abaningi kungabantwana kungabomama abangaphathekanga empini. Kungaqhakanisa abantu abafayo abama-civilians laba bantu abangekho empini la bantu abangamasosha kumbe ngawe Hamas kumbe ngawe Israel zananzelela ukuthi abamasosha malutshwane kakhulu afayo nxa uqhathanisa nezakhamizi okuzenza kahle kamhlophe ukuthi laba benza lokho kabalandeli imithetho yomhlaba.
Kuyini okungenziwa lapho ukuthi kuphathiswe ikakhulu abesifazane labantwana e-Israel eGaza lapha?
Into ezaphathiswa ngendlela efaneleyo yokuthi amazwe omhlaba amakhulu lamancane bancedisane ukuthi kube lokuthula kuleya ndawo. Okokuqala yokuthi kome iy'dimpi kulungiswane kulungiswe khona lokho kungabe kuhlupha. Impande zonke zengxabano zilandelelwe zilungiswe ukuze zingaliphenduka le ngxabano. Kanti-ke okuyikho kuqakathekileyo futhi ukuthi imithetho yomhlaba kumele ilandelwe kungakhathalekile ukuthi ngubani ofanele ayilandele. Wonke umuntu kungenziwa kanjalo kuzaba lula ukuthi kuncediswane kulungiswe. Kodwa okukhulu yukuthi kulungiswe impande yengxabano iyona lehlala ikhona isiqhubeke njalo iminyaka yonke le.
Sibone ukuvunyelwa ukuthi abantu benelise ukuba bephume endaweni ezilempi eGaza laphana njalo kusakhulumiswana amanye amazwe ezama ukuthi amise impi leyi. Ubona ngani impi leyi ingaphangisa na ukuma?
Impi ingama nxa ngabe kulesifiso lokuzinikela kulaba abalamandla ukuthi impi ive. Kodwa kuqakathekileyo ukuthi bona abe-Israyeli nabapalestiniyas bakunanzelela ukuthi kakulakuthula empini ezabe yiziwa kuze kube nentanini. Ngakho kuyadinga ukuthi bakhulumisane ngendlela efaneleyo balungise lokho kuyimpande yokubaxabanisa ukuze bakhelane njengabo wonke amazwe noma ngase Afrika ngase Europe ngase Asia la angaxabaniyo. Njalo nje yikho kuza kwenzisa ukuthi kuvikelele amalungelo abomama labantwana kuvikelele amalungelo abantu bonke. Impi vele yona ngokwayo kayivikele amalungelo abantu.